bizia, jendea. Herria astekariarekin partaidetzan.
Traditua eta tradituak.
P-Hospital herria astekarian 2022ko abenduaren 8koa.
Bai, traditua senditzen dut nire burua, eta ni bezala irakurtzen eta entzuten dutanez, tradituak senditzen dira, hainbat eta hainbat eliztar, ziako apezpikuek berek, azkenik Lurden bilduak zirenean jakiterat eman daukutenarekin. Beraien arteko jameka dira abusu sexualez susmatuak. Eta hori aski ez balitz, hortaz jada jakinean ziren, duela urte bat doidoia, toki berean bilduak zirenean, zobe txostena eskuratu berrian, goraki aitortzen zutela, sekula ez, sekula gehiago ez olakorik, belauniko barkamena galdeginez. Eta aldi berean, isilean eta gezurrean, estaltzen zituzten, beraien arteko zonbaiten itxuskeriak eta krimenak. Baina nok sinez dezake hemendik aitzina holakoen ahotik atera hitza. Hameka, lanak dituzte izenen agertzen, eta nok daki izote diren gehiago, zenbaki hori soilik izoz mendiaren ageriko partea ditekelarik. Herio moral egoeran dago Frantziako apezpiku gorputza, dio hitz ezin egokiagotan Christine Pedotti andereak. Eta nik denak zaku berean sartuko nituzke, ez baita bakar bat ere, ez da bakar bat ere. Bere kideen ganik desmarkatzeko gai izan denik, isilkeria salatzeko, biktimen alderdia eta trompatuak ziren eliztaren alderdia deblauki hartuz. Ahalgegarria eta eskandalagarria da, hala ere, hauen joka moldea. Ez dute jarrera edo hitzaski gogorrik, apez batek bere ministeritza aldian emazte heldu batekin onarpen osoz, bihotz osoz eta gorputz osoz, bizi dezakeen zinezko maitasun historia baktekatua salatzeko. Gaztigu gisa, estatu laikora apaltzen dutelarik. Formulazioak berak ere badu jazia. Eta aldi berean, hau heldu gabeen gain egin krimenak isilean gordetzen eta estaltzen. Nola liteke hori? Zer dizernimenduk justifika dezake holako jarrera bat. Ba ezinez, herio moral egoeran dago Frantziako apezpiku gorputza. Eta beraiek dute beren burua deskalifikatu, eliza osoaren sinesgarritasuna zauritu, guziz galaraztera inokoa. Bai, tradituak senditzen gira, eta ausartzen naiz erraitera, Jesus beraren mezua eta sakrifizioa zikinduak eta tradituak gertatzen direla. Nik aitortzen dut garbiki, instituzio hori bizkarra emaiten diot. Hau da, ontzia gaindiarazten duen sorta. Egiaran, jada lanak nituen aspaldizko hontan, gure liturgiekin. Ez dutelako jendeen bizia harrapatzen. Berdin kredoaren zonbait baieztapenekin, zaharkituak eta dudazkoak iduritzen zaizkidalako, eta badakit ez naiz eda bakarra. Eta ere, eukaristi otoitzaren zenbait pasarteekin, nik ez dut bateren ere burua komunioan senditzen, ez tokiko apizpikuarekin, ez eta beste hoiekin. Eta orain, desastre horren ondotik zer. Zertan gelditzen da Eliza. Nola atera kinka hortarik, eta zer bide hartu, etorkizunari buruz. Eretzat, atera bide bakarra da evangelioa. Evangeliora behar dugu itzuli. Sobera usu, Elizaren irakaskuntzan, isilean eta gorderik uzten da. Jesus bere garaian izan den profeta soziala. Berak bizi izan den lurraldean, kulturan eta gizartean, askatasunaren eta justiziaren alde, zinezko demokraziaren eta giza eskubideen alde, emaztearen eta herrien emantzipazioaren alde, zapalduen askapenaren eta aregutiago, laikotasunaren beraren alde eraman zituen borroka handiak ez dira behar eina baloratzen. Bere bizitza osoan izan duen obsesioa izan da erreinua. Errandai baita mundu zuzenago, gizatiarrago, aurridekorago eta solidarioago baten etorrera. Hau izan da bere bizitzako borroka, horren alde eman du bere bizia. Zeren, hau ere ez dazki erraiten, arrazoin historiko eta politikoengatik gurutzeratua izan zen. Garaiko botere politiko eta erlijiosoak ados jarririk. Zenbat eta gizatiarrago eta are jenkotiarrago, zenbat eta jenkotiarrago eta are gizatiarrago, bikoiztasun interaktibo hortan jokatzen da nere ustez, Jesusen pertsonaren misterio guzia. Eliza orduan zerbait izaitekotan, borroka hau bere gain hartu behar duen herria eta erakundea izan behar da. Jenkoak Nazareteko Jesusen bidez agertu duen maitasun proiektua partekatzen duen herria, eta horren obratzera lehiatzen dena. Liturgiak eta mezak izango dira orduan, bizitza esperientzien trukatoki eta ospatoki, bere bizia proiektu horren alde eman zuena gogora ekarriz. Evangelioa praktikatzeko tokiak eta uneak ez dira falta gure inguru hurbilean, izan eliztarrak, karitas edo CCD bezalakoak edo ez, bake prozesua, Emaiz bodora baseria, bihotzeko ostatuak, azkurri bankoa, bizi, alda, jarrera eta beste. Presunaren, duintasunaren alde jokatzen diren borroka guzietan, egon behar lukete fededunek, edo beraien fedea ez da sinesgarria izango. Evangeliora itzuli, hortan da, aterabidea, hori da nere fedea, eta hori nere esperantza.
Jenkoa, bizia, jendea. Erria astekariarekin partaidetzan. iru ubebikoitz.erria.eus